بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة رحمكم الله، pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan hukum-hukum yang terkait dengan ibadah puasa, dan pada kali ini merupakan sesi yang kelima atau terakhir dari pembahasan-pembahasan ini. Di sini kita akan melengkapi pembahasan-pembahasan yang lalu. Pembahasan kali ini terkait dengan orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa agama kita, agama Islam, memberikan kemudahan, keringanan, rukhsah bagi orang-orang yang memang pantas mendapatkannya, sehingga mereka yang mengalami atau mendapati beberapa halangan untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan memberikan solusi, sehingga di saat bulan Ramadan tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Di antara golongan itu pertama adalah musafir. Musafir artinya seseorang yang melakukan suatu perjalanan dengan jarak safar. Maka perjalanan tersebut menjadi sebab ia mendapatkan keringanan, baik dalam bab puasa maupun sholat, ya. Sholatnya boleh diqasar, puasanya pun boleh tidak dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayatnya, pada surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian sakit au ala safar, atau dalam safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka sejumlah hari, yakni yang dia tinggalkan, yakni tidak melakukan puasa padanya, dia mengqadha pada hari-hari yang lain. Seorang sahabat bernama Hamzah bin Amr Al-Aslami radhiyallahu an, beliau adalah seorang yang banyak melakukan puasa. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asumu fis safar apakah saya lakukan puasa saat saya dalam suatu safar perjalanan? Nabi menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Bila engkau berkehendak, lakukan puasa. Wa in syi'ta fa'aftir. Dan bila engkau berkehendak, maka tidak usah puasa. Nah, diserahkan kepada musafir tersebut. Boleh berpuasa, boleh tidak. Dalam praktek para sahabat juga, seperti dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa beliau safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Maka dikatakan di situ, "Faminna as-sha'im wa minna al-muftir. Falam ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sha'im." Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami juga ada yang tidak berpuasa. Yang berpuasa tidak mencela yang puasa, yang tidak puasa, yang tidak puasa pun tidak mencela yang berpuasa. Jadi jelas sekali dari hadis-hadis itu bahwa bagi musafir diberi pilihan. Akan tetapi apabila dalam safar itu dia merasakan kepayahan yang sangat sehingga mungkin menyebabkan sakit kalau dia berpuasa, ya. Artinya ada madarat. Ada madarat. Maka di saat puasa dalam safar itu bermadarat, dia justru tidak boleh berpuasa, ya. Jadi ini harus dilihat kondisi orang yang berpuasa kalau seperti ini. Di suatu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Dulu Nabi sallallahu dalam suatu safar perjalanan, "Fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alayhi." Beliau melihat kerumunan orang dan ada satu orang yang telah dinaungi. Faqala ma hadha? Beliau pun mengatakan, "Apa ini?" Faqalu shaim. Mereka menjawab, "Itu orang berpuasa." Faqal laisa minal birri as-saumu fis safar. Beliau kemudian mengatakan, bukan termasuk dari amal kebaikan berpuasa saat safar. Nah, harus dipahami, jadi ucapan Nabi ini bukan suatu kebaikan puasa dalam safar. Ya. Ini maksudnya pada kondisi seperti itu. Ya, tidak mutlak, tidak baik, tidak. Karena hadis yang lain telah kita ketahui. Seperti yang tadi kita baca. Jadi Nabi mengatakan seperti ini, laisa minal birri as-saumu fis safar, bukan suatu kebaikan puasa dalam safar. Artinya bila mana si musafir tadi termadarati, ya, sampai dinaungi, dikerumuni, ini menunjukkan dia sebetulnya enggak mampu. Ya, berbahaya kalau dilanjutkan. Maka seperti ini kemudian disimpulkan oleh ulama, ya, tidak boleh berpuasa. Ya. Kemudian berikutnya disebutkan pula oleh Asy-Syaukani rahimahullah yang seperti ini, ya, ini pendapat Asy-Syaukani, mungkin bisa dikaji kembali. Semisal ini adalah orang yang mau berperang, ya, dahulu Nabi SAW ketika mau berperang ada yang puasa ada yang tidak. Dalam perjalanan tersebut Nabi awalnya menganjurkan, ya, untuk berbuka, artinya tidak berpuasa, membatalkan puasa. Ya, innakum atau kalian musabbihuna aduwakum wal fitru aqwa lakum. Kalian besok akan berperang melawan musuh kalian, dan kalian tidak puasa itu bagi kalian akan lebih kuat. Ya. Namun berikutnya, beriring perjalanan perang ketika itu, Nabi kemudian mengatakan dan memerintahkan. Setelah mengatakan seperti itu, fa'aftiru, kalian hendaknya berbuka puasa. Nah, dari sini disimpulkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, dalam kondisi mau berperang dan tentu sangat dibutuhkan kekuatan fisik, maka diperintahkan melalui hadis tersebut untuk tidak berpuasa. Ya. Disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah hal itu dalam kitabnya Ad-Darari Al-Mudhiyah. Adapun orang yang musafir ini, yang afdal baginya yang mana? Artinya di sini kalau dua-duanya boleh. Terus mau milih yang mana? Ya tentu diserahkan kepada musafir tersebut. Namun bagi musafir ini mungkin juga akan bertanya-tanya, lalu yang lebih bagus yang mana? Ya. Nah, di sini ada juga beberapa perbedaan pendapat ulama untuk menetapkan amanah yang afdal, tapi wallahu alam, ya. Insyaallah dalam bab ini dikembalikan kepada kemudahan bagi musafir tersebut, mana yang paling mudah bagi dia. Karena ini adalah rukhsah, ya, keringanan, dan praktek Nabi, praktek sahabat seperti itu. Maka di sini mana yang paling mudah bagi dia, insyaallah itu yang paling baik bagi dia. Ya. Kemudian kalau misalnya safar itu terasa ringan, apakah tetap keringanan ini juga disyariatkan? Misal safar di zaman sekarang ini, ya, perjalanan jauh tapi ditempuh dengan cepat dan mudah, pakai pesawat terbang, ya, sehingga safar itu tidak begitu melelahkan. Apakah keringanan hukum, ya, masih juga disyariatkan? Jawabnya ya tetap, sekalipun safar naik pesawat, pesawatnya ber-AC, ya, tidak ada kepayahan, sekalipun demikian tetap hukum ini tidak berubah. Sehingga bagi mereka yang seperti itu safarnya, kalau mau tidak berpuasa, ya boleh, ya, tetap boleh. Dan Allah Azza wa Jal, seandainya memang ada hukum yang berbeda dari yang tadi disebutkan, ya akan diterangkan. Sementara hukum ini dalam hadis, dalam ayat, ya tetap seperti itu. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak lupa. Ya. Sehingga ketika syariat ini sudah tetap, nah, safar yang bagaimanapun seperti yang tadi kita contohkan, tetap hukum itu tidak berubah. Ya. Adapun ganti bagi musafir, dia melakukan qadha. Melakukan qadha sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Kemudian berikutnya, setelah musafir termasuk yang tidak terkena kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, adalah al-marid, orang yang sakit, ya. Tadi kita telah sebutkan dalam ayat faman kana minkum maridan, siapa dari kalian yang sakit. Hanya saja di sini perlu dijelaskan kriteria sakitnya. Sakit yang seperti apa? Apakah setiap sakit atau ada kriteria tertentu? Ya. Disebutkan oleh beberapa ulama bahwa yang dimaksud dengan sakit di sini adalah keadaan yang jika ia berpuasa dalam keadaan tersebut akan membahayakan dirinya, menambah sakitnya, atau dikhawatirkan menyebabkan lambatnya kesembuhan. Ya. Dengan puasa akan membahayakan dirinya, bermudarat bagi dirinya, atau menambah sakitnya, atau dikhawatirkan menjadi penyebab lambatnya kesembuhan. Nah, demikian dijelaskan oleh beberapa ulama, diantaranya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Al-Bukhari, jilid 8, halaman 179. Kemudian dalam Syarah Umdah, Ibn Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan yang semakna dengan itu. Adapun sebagai gantinya bagi mereka yang sakit, yaitu juga melakukan qadha, mengganti di hari-hari yang lain. Ketika dia sembuh, maka sejumlah hari yang dia tinggalkan, dia lakukan qadha. Selanjutnya, di antara yang tidak wajib berpuasa adalah wanita yang haid dan nifas, bahkan ini tidak boleh berpuasa saat mengalami kondisi tersebut, ya, seperti yang kita telah jelaskan pada pembahasan yang lain, ya, sudah kita singgung, sehingga wanita yang haid dan nifas dia seandainya terjadi itu saat berpuasa maka batal dan dilarang, ya, diharamkan melakukan puasa. Dan tentunya kalau memaksakan untuk puasa enggak diterima. Adapun ganti bagi mereka juga qadha di hari-hari yang lain, sejumlah hari yang ditinggalkan. Selanjutnya adalah orang yang sudah tua, al-kabir, orang yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa, ya, dengan kondisi fisik umur akhirnya dia tidak mampu berpuasa. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait surat Al-Baqarah ayat 184, faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang yang sudah tua yang tidak sanggup lagi berpuasa, ya, terkait dengan akhir ayat ini, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka sebagai gantinya adalah memberi makan setiap harinya satu orang miskin setengah sha'. Ya. Jadi mereka yang sudah kondisinya seperti itu tidak terkena kewajiban puasa Ramadan, dan sebagai gantinya bukan qadha, ya, karena enggak mungkin. Namun gantinya adalah fidyah. Fidyah tersebut dijelaskan oleh Ibnu Abbas ukurannya adalah setengah sha'. Nanti kita juga akan jelaskan insyaallah pada pembahasan berikutnya. Atau dengan kata lain, setengah sha' itu setengah zakat fitrah, ya. Jadi kalau seukuran zakat fitrah, maka ini untuk ganti 2 hari. Ya. Begitu. Apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma telah diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dalam kitab Sunan Ad-Dharqutni. Berikutnya adalah orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Ini jelas tidak terkena kewajiban, namun di sini terkait dengan gantinya tentu juga tidak qadha, ya. Jadi beda antara yang tadi kita sebutkan sakit yang masih diharapkan kesembuhannya dengan ini, yaitu sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Maka di sini dia juga membayar fidyah, ya. Dia juga membayar fidyah. Selanjutnya adalah wanita yang hamil. Selanjutnya juga wanita yang menyusui. Jadi wanita yang hamil dan menyusui, ya. Wanita yang hamil dan menyusui disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Anas bin Malik Al-Ka'bi, "Hudnu uhadditsuka 'anil shaum aw as-siyam." Mendekatlah kamu, aku akan mengatakan kepadamu tentang puasa. Inna Allah tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafir syatr as-salah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan setengah salat dari seorang musafir. Ya. Karenanya salat yang 4 rakaat dikosor, ya. Setengahnya digugurkan. Wa 'anil hamil wal murdhi' syatr as-saum. Dan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dari wanita yang hamil dan menyusui as-saum, ya, puasa. Afwan. Wa 'anil hamil wal murdhi' as-saum. Dan menggugurkan dari orang yang hamil dan menyusui ibadah puasa. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan kalau begitu, ya, bagi mereka yang hamil dan menyusui, bahwa mereka tidak diwajibkan melakukan puasa. Namun kalau dia mau puasa, ya boleh saja, ya. Misalnya dia mampu dan tetap mau berpuasa, boleh. Yang hamil, yang menyusui, karena di sini juga kita ketahui bahwa kondisi masing-masing wanita berbeda satu dengan yang lain. Ada mereka yang memang kuat, mampu, gak ada masalah pada dirinya, gak kemudian sakit, lemah, tidak, sehingga dia bila melakukan puasa juga gak ada keberatan. Maka kalau tetap melakukan puasa, boleh saja. Namun kalau dia ingin tidak puasa, juga boleh. Baik ini terkait pertimbangan terhadap janinnya atau dirinya. Bisa jadi wanita yang hamil atau menyusui tidak puasa itu karena mempertimbangkan janinnya, ya kan? Nutrisi bagi anaknya, janinnya. Atau mempertimbangkan tentang dirinya sendiri. Atau dua-duanya, enggak ada masalah, apapun pertimbangannya. Boleh saja dia tidak berpuasa. Hadis tadi disebutkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini hasan sahih. Hanya saja bagi wanita ini yang hamil atau yang menyusui, apa gantinya kalau dia tidak berpuasa? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah, ya, ada empat pendapat ulama bahwa ini pendapat pertama, ya, bahwa mereka tidak wajib mengqadha dan tidak membayar fidyah. Nah, ini pendapat Ibnu Hazm. Namun ini wallahu alam pendapat yang lemah, ya. Jadi tidak ada gantinya kalau begitu. Fidyah tidak, qadha pun tidak. Ya. Ada yang berpendapat qadha, ada yang memberikan perincian, namun wallahu alam secara ringkas ini kita sebutkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah membayar fidyah, ya. Jadi kewajibannya hanya itu, membayar fidyah. Tidak mengqadha atau mengqadha plus bayar fidyah, tidak. Dan ini yang difatwakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, begitu pula dari tabi'in Qatadah. Hal ini disebutkan ya, oleh Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannam dan yang lain, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepada seorang budak wanita yang hamil atau menyusui, ya, kata beliau, engkau kedudukanmu seperti yang tidak mampu. Kewajibanmu memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya dan tidak ada kewajiban qadha. Jelas di sini. Memberi makan kepada orang miskin setiap harinya dan tidak ada kewajiban qadha. Nah, jelas Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Ibnu Umar juga sama. Beliau mengucapkan yang semakna dengannya. Sehingga ini menjadi fatwa dua sahabat yang tidak diketahui ada yang menyelisihi. Ya, tidak diketahui ada yang menyelisihi fatwa sahabat tersebut. Menurut yang disebutkan oleh sebagian ulama, ya, bahwa tidak diketahui ada yang menyelisihi fatwa sahabat tersebut. Wallahu a'lam. Walhasil, insyaallah ini menjadi pendapat yang kita pilih, dan wallahu a'lam secara praktek ini juga yang paling memungkinkan, ya, dalam arti sebagian wanita sangat sulit untuk mengqadha. Ya, tidak semua, ya. Tidak semua, tapi di kenyataan tidak jarang kita dapati wanita yang sangat sulit mengqadha. Kenapa? Karena ketika hamil 9 bulan, ya, sudah tidak puasa. Ya kan? Artinya ini waktu 9 bulan ini ada Ramadannya, enggak puasa, ya kan? Nanti setelah melahirkan juga nyambung lagi menyusui. Nanti ketemu Ramadan lagi, enggak puasa lagi. Ya. Setelah itu mungkin sebagian wanita sudah hamil lagi. Kapan mau mengqadhanya? Nah, itu suatu hal yang betul-betul terjadi. Ya. Dalam kondisi seperti itu, ya, dua Ramadan berturut-turut sudah enggak puasa, untuk Ramadan ketiganya mau puasa, sudah hamil lagi, otomatis nanti lahir menyusui juga enggak puasa lagi, sangat sulit. Sangat sulit. Sehingga wallahu alam, di samping secara kajian riwayat tadi pendapat ini insyaallah lebih kuat, plus secara praktek ini lebih memungkinkan, ya. Lebih mudah bagi sebagian wanita, terutama yang gambarannya seperti yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam. Di antara ulama yang berpendapat seperti itu di masa ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dan Walhasil itu yang dikuatkan oleh beliau. Kemudian selanjutnya di sini ada suatu masalah, ya, suatu masalah yang terjadi. Apabila seorang wanita hamil di bulan Ramadan, kemudian ia meninggalkan puasa karena kehamilannya, ya. Jadi dia tidak puasa, kenapa? Ya, karena waktu itu hamil. Kemudian ia melahirkan di bulan di bulan itu juga, sehingga dalam kondisi seperti ini dia nifas, ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu dia meninggalkan puasa itu, di sini dia nifas, di sini dia menyusui, terus bagaimana ini? Sementara orang yang nifas gantinya adalah qadha, yang menyusui gantinya adalah apa? Fidyah. Terus gimana ini? Ya, kondisi seperti ini. Nah, ini mungkin sekali memunculkan suatu pertanyaan. Wallahu a'lam, jawabannya ya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau, yang artinya dia, ya, yang ketika itu bertepatan, ya, ketika ia nifas dan juga menyusui, maka seperti keadaan yang semula ketika hamil, ya, asalnya itu berlanjut kepada menyusui, maka di sini kata beliau tidak ada qadha padanya, yang dilakukan adalah fidyah. Jadi kewajiban wanita tersebut bukan mengganti puasanya dengan qadha karena nifasnya, tapi dia mengikuti kondisi sebelumnya yaitu hamil yang dilanjutkan dengan menyusui, sehingga hanya fidyah, ya. Nah, fatwa ini dimuat dalam majalah Al-Shalah. Kemudian kita akan berpindah kepada pembahasan berikutnya, ya. Kalau tadi sudah kita sebutkan orang-orang yang tidak terkena kewajiban puasa Ramadan, sekarang kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu beberapa hukum yang terkait dengan qadha. Nah, tadi kita sebutkan di antara ganti ada yang berupa qadha, di antaranya juga ada yang berupa fidyah. Nah, sekarang beberapa hukum yang terkait dengan qadha. Ya. Pertama, bahwa qadha tidak diharuskan untuk dilakukan dengan segera. Dalam arti misalnya Ramadan selesai, Syawal harus diqadha secepat mungkin, ya, tidak demikian, ya. Bahkan ini adalah suatu kewajiban yang muwassa, ya, bukan mudhayyaq istilahnya itu. Ya, muwassa itu ada waktu yang diberikan dalam jangka waktu yang lapang, yang luas, ya. Selama antara Ramadan ini dengan Ramadan berikutnya silakan. Ya. Namun tentu kalau disegerakan akan lebih bagus. Jelas, karena dengan itu kewajiban akan segera ditunaikan. Kewajiban yang semakin disegerakan itu tentu akan lebih baik. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah menuju maghfirah dari Rabbmu. wa jannah, dan menuju surga. Jadi bersegera dalam beramal soleh tentu lebih bagus. Namun tadi kita katakan bahwa secara hukum tidak harus sesegera mungkin, tidak. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, kana alayya saum Ramadan fama astati' an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Saya dulu punya kewajiban untuk mengqadha Ramadan, namun saya belum bisa melakukannya kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Jadi Sya'ban itu kan bulan sebelum Ramadan. Jadi sudah bulan terakhir, ya, sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Baru Aisyah radhiyallahu anha mengqadha kewajiban Ramadan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian bila terjadi penundaan, ya, sehingga baru dilaksanakan pada Ramadan atau setelah Ramadan berikutnya, begitu ya. Jadi Ramadan ini tidak puasa, terus berjalan waktu sampai datang Ramadan lagi, belum juga diqadha sampai datang berikutnya. Nah, jadi setelah Ramadan depan baru diqadha. Ya. Kalau terjadi seperti itu tanpa ada uzur, ya, tanpa ada uzur, maka dia di samping mengqadha dia juga bayar fidyah, ya. Jadi ada semacam sanksi, begitu ya. Ada semacam sanksi. Ya. Kemudian berikutnya, dalam melakukan qadha, ya, dalam melakukan qadha tidak diharuskan berurutan. Misalnya dia mengqadha disesuaikan dengan puasa Senin dan Kamis, boleh saja. Mengqadha disesuaikan dengan puasa Daud, ya. Dalam arti, ya, tetap niatnya niat qadha, ya. Tapi mungkin di hari-hari tersebut dia pilih. Kenapa? Karena mungkin ada teman, ya, untuk berpuasa. Bukan dia niat puasa Senin dan Kamis, bukan. Niatnya qadha, hanya saja dipaskan, ya, dengan hari-hari tersebut. Boleh. Intinya tidak diharuskan untuk berurutan ketika mengqadha. Kemudian, ya, bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, ya, ini tidak ada qadha, ya. Seperti yang kita jelaskan kemarin, bahwa artinya tidak ada peluang bagi dia untuk mengqadha. Ini sudah berat. Ya, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosanya tersebut. Selanjutnya terkait dengan fidyah, beberapa hal yang terkait dengan fidyah. Berapa fidyah yang dikeluarkan? Nah, itu sudah kita sebutkan tadi. Dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa fidyah itu dengan ukuran setengah sha'. Di sini ada beberapa pendapat yang lain, namun wallahu alam, insyaallah itu yang terpilih, ya. Diriwayatkan oleh At-Tabari, Ad-Dharqutni, ya, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh fatwa Rajnah Daimah dan Syekh bin Baz. Jadi untuk ganti tiap harinya itu setengah sha' atau setengah ukuran zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah misalnya 2,5 kilo, ya berarti 1/4, gitu kan. Sebagian ulama mengatakan zakat fitrah 3 kilo, ya berarti 1,5 kilo, begitu. Namun wallahu alam, apa yang umum di masyarakat kita atau yang menjadi ketetapan dari Kemenak, misal di negeri kita ini, zakat itu 2,5 kilo itu sudah masuk, ya sudah tidak ada masalah. Sekalipun ada yang mengatakan 3 kilo itu bukan suatu perbedaan yang menunjukkan yang benar 3 kilo, yang 2,5 salah, bukan begitu. Karena ukuran 1 sha' ini diperselisihkan oleh ulama, kalau dihitung dengan timbangan kita sekarang ya memang berbeda-beda, ya pendapat ulama. Apa yang disebutkan oleh pemerintah kita 2,5 kilo itu jelas sudah masuk. Wallahu a'lam. Sehingga tadi kembali kepada bab ini, kalau setengah zakat fitrah di sini misalnya berarti 1/4 kilo itu sudah boleh. Kemudian dibolehkan pula fidyah tersebut dalam bentuk makanan yang matang, ya. Makanan yang matang, siap dimakan. Mungkin dalam bentuk misalnya kalau kita ada nasi kotak, nasi bungkus, ya, dan semisalnya. Nah, ini juga boleh, dan ini untuk ganti tiap harinya, ya, satu ukuran nasi bungkus itu, nasi kotak itu, ya. Walaupun mungkin kalau kita hitung harga bisa berbeda dengan bila mana diberikan dalam wujud mentah, ya kan? Dalam wujud mentah, 1/4 kilo sama dengan sekian rupiah. Ini nasi bungkus sekian rupiah, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Nggak mesti kemudian harus nilainya sama dalam rupiah, tidak. Ya, tapi tentunya nasi bungkus, nasi kotak itu ya sudah ada lauk pauknya, siap dimakan, ya. Kemudian di antara hukum yang terkait dengan ini adalah tidak diperbolehkan membayar fidyah dengan uang, ya. Tetap fidyah itu dengan makanan sebagaimana telah disebutkan dalam ayat maupun hadis Nabi SAW. Kemudian diperbolehkan membayar fidyah sekaligus atau terpisah-pisah. Ya, misalnya diberikan kepada satu orang, boleh. Atau diberikan kepada sekian orang dalam waktu juga mungkin berbeda-beda, enggak ada masalah. Ini yang dipatwakan oleh Lajnah Daimah, ya. Bolehkah memberikan fidyah kepada orang kafir? Syekh bin Utsaimin menjawab, jika di daerahnya ada orang yang muslim yang berhak, maka diberikan kepadanya. Tapi jika tidak ada, maka disalurkan ke negeri-negeri Islam yang membutuhkannya, ya. Jadi jangan diberikan kepada mereka orang-orang yang non-muslim, ya. Ya. Kemudian terkait dengan fidyah ini juga ada riwayat misalnya Ibnu Abbas, Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau suatu saat dalam kondisi yang sudah tua, ya, tentu sudah tidak mampu berpuasa, sehingga beliau melakukan pembayaran fidyah ini dengan cara apa? Beliau bikin makanan yang banyak, syarid, ya, makanan syarid, ya, semacam bubur yang sudah di beri daging dan lain-lain, walhasil tinggal makan. Beliau bikin banyak, beliau undang 30 orang miskin. Ya. Beliau undang 30 orang miskin, dipersilakan makan sampai kenyang. Nah, ini sudah sama dengan mengganti 30 hari. Begitu, ya. Nah, itu beberapa hukum yang terkait dengan fidyah. Ya, dengan itu insyaallah kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya di sana juga mungkin ada pernak-pernik masalah dalam bab puasa ini ya, bisa tentunya dikaji di kitab-kitab para ulama, di fatwa-fatwa mereka. Ya, kajian kita yang seperti ini ya tentu masih menyisakan tadi pernak-pernik masalah dalam bab puasa, sehingga tetap dianjurkan bagi antum semua untuk membaca kitab-kitab para ulama dalam bab ini ya, atau soal jawab dan yang semisalnya. Baik. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan, bagaimana jika seandainya 9 Dzulhijjah di negeri kita berbeda dengan di Al-Haramain? Apakah kita berpuasa Arafah di 9 Dzulhijjah negeri kita atau di hari Arafah di Al-Haramain? Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan puasa Arafah adalah tatkala jemaah haji wukuf di Arafah, walaupun tidak tepat dengan tanggal 9 Dzulhijjah di negeri kita? Ya, perlu kita ketahui, ya, saya bicara solusi ya. Kita tahu bahwa puasa di bulan Dzulhijjah, ya, puasa di bulan Dzulhijjah. Puasa di bulan Dzulhijjah itu disyariatkan 1 sampai 9 terus berpuasa. Bukan hanya puasa di tanggal 9-nya saja atau hari Arafah saja, ya. Ya tentu puasa di hari Arafah itu lebih afdol karena ada keutamaan khusus, yaitu apa? Kafarah atau menutupi dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Nah, ini keutamaan besar bagi puasa Arafah. Namun diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi, dalam riwayat Abu Dawud bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari ini. Sering ya beliau puasa itu, sehingga ini menjadi dasar tentang ibadah puasa di hari-hari tersebut, dan yang paling diutamakan adalah di hari Arafah tersebut ya. Nah sekarang kalau kita mengalami perbedaan ya, perbedaan yang kita juga telah alami dalam beberapa tahun yang lalu, misalnya ya perbedaan yang kita alami di sini, misalnya belum Arafah, di Saudi sudah Arafah. Nah, itu enggak ada masalah kalau seperti itu ya. Berarti kita puasa 2 hari atau bahkan 9 hari akan kena semua, ya kan? Gak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kita puasa Arafah di sini duluan, sana Arafahnya besok. Berarti kan kita di sini tanggal 10. Ya kan? Id. Nah, itu. Nah, kalau seperti itu ya kita tidak puasa di hari Id. Karena Nabi SAW mengatakan wal adha yaumatudhahun. Hari adha, Idul Adha, ketika kalian melakukan Idul Adha, kalian menyembelih kurban. Seperti yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, hadis ini seperti kata ulama dalam tafsir hadis, syarah hadis, bahwa maksudnya adalah puasanya rakyat bersama pemerintah mereka. Ya, Idul Fitrinya rakyat bersama pemerintah mereka. Idul Adhanya rakyat bersama pemerintah mereka. As-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tuftirun, wal-adha yawma tudahun. Jadi manakala perbedaan itu, kita sekarang Arafah, misalnya puasa kita di sini, besok baru. Yang di Saudi Arabia baru hari Arafah. Misalnya seperti itu. Ya. Maka ya, kita tidak berpuasa besoknya, karena bagi kita ini sudah Id, begitu. Tapi kalau misal terjadi sebaliknya, ya kita puasa terus, nggak ada masalah, ya kan? Jadi itu solusi, ya, itu solusi. Wallahu a'lam. Ya, baik. Kalau hari Arafah, ya sesungguhnya kalau istilah itu ya terkait dengan wukuf, ya. Namun ya ini masalah yang memang butuh pendalaman. Ya saya sendiri perlu banyak membaca. Mungkin di lain waktu bisa lebih jelas. Ya. Nah, baik, begitu terkait dengan pertanyaan ini. Bagaimana hukum imunisasi campak atau MR? Ya, benarkah pengawetnya menggunakan gelatin babi? Pada saat ini terjadi wabah campak dan seterusnya. Ya, sebatas yang saya tahu ya, nah di sini kan ini tentunya. Ya kita pembahasan dari sisi fikihnya, ya dari sisi fikihnya. Kalau bab kebijakan, yaitu tentu pemerintah kita punya kebijakan, mereka pun punya partner MUI mungkin dalam bab ini. Ya, namun apa yang disampaikan di sini, ya saya sampaikan terkait dengan sisi fikihnya, ya sisi fikihnya. Berdasarkan yang saya ketahui, ya pernah ya beberapa asatidzah membahas dengan beberapa dokter di Jogja masalah ini, dan terkait dengan adanya tripsin babi dalam masa pengolahan ya. Walhasil kesimpulannya dari pembahasan itu, dan ketika itu juga menghubungi beberapa pihak termasuk pihak terkait dari MUI, pihak laboratorium yang memeriksa, kesimpulannya bahwa hasil terakhir untuk tripsin babi itu sudah tidak terdeteksi. Ya, kurang lebih maknanya begitu ya. Itu yang saya ingat sudah sekian waktu yang lama. Nah, kalau memang sudah seperti itu ya, maka kalau bahasa fikihnya itu sudah terjadi istihalah. Istihalah itu sudah perubahan sifat dari sifat asal yang karenanya babi diharamkan atau bahkan najis menurut sebagian ulama, bukan hanya haram saja plus najis, ya kan? Nah, sifat yang dihukumi dengan hukum itu telah berubah ke sifat yang lain. Nah, ketika berubah ke sifat yang lain, yang itu disebut istihalah dalam istilah fikihnya, maka hukum tadi sudah hilang. Ya. Hukum tadi sudah hilang. Sehingga berubah kepada hukum boleh atau halal. Begitu. Nah, contoh misalnya kalau bab istihalah ini contoh yang mudah, misalnya ya, bangkai. bangkai ya haram, ya najis, ya kan? Nah, dia dihukumi haram dan najis saat kondisinya sebagai bangkai yang seperti itu dengan sifat-sifatnya tersebut. Kemudian bangkai itu dibakar misalnya. Dibakar sampai jadi abu. Jadi abu. Ya, betul-betul jadi abu. Nah, setelah jadi abu, apa hukumnya? Nah, ini sudah mengalami istihalah, sudah berubah. Sehingga abu itu yang sudah betul-betul abu sudah tidak lagi dihukumi najis. Ya. Nah, begitu. Itu mudahnya begitu. Wallahu a'lam, terkait dengan MRI itu yang kami ketahui, ya. Untuk lebih jelasnya ini sebatas ingatan saya, ya. Tapi kalau lebih jelas lagi mungkin nanti bisa kita obrolkan dan bisa kita cek ke beberapa ustadz yang saat itu juga ikut berdiskusi dalam bab ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.